Kā pieteikties ortozes saņemšanai? Lai saņemtu ortozi, tev ir jāizdara vairāki soļi. Tev arī ir jāsagatavo daži dokumenti. Pieteikšanās vispirms jāvēršas pie ģimenes ārsta, ārstējošā ārsta vai certificēta specialista ergoterapeita, fizioterapeita, tehniskā ortopēda, audiologopēda specialists sagatavos atzinumu. E-veselības sistēmā atzinumā jānorāda, kāda ortoze nepieciešama kurai ķermeņa daļai tā paredzēta, piemēram, plauksta, celis, potīte UC, vai nepieciešamas locītavas un kāda veida kūstība. Brīva, ierobežota UC, ja vajag materiāls, piemēram, plastikāts, oglekļa kompozīts, jums jāaizpilda iesniegums ortozes saņemšanai vai varu tehnisko palīglīdzekļu centrā vērts svarīgi iesniegumu. Var aizpildīt pats vai kopā ar speciālistu, ja iesniegumu paraksta cita persona. Ja pievieno pilnvaras kopija, dokumentus var iesniegt vairākos veidos klātienē VTPC nodaļās Rīgā, Kuldīgā. Vai Rēzekne jāņem līdzi oriģināla dokumenti, ja nepieciešams papastu nosūtot parakstītu iesniegumu, un dokumentu sepastā dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu e-parakstu var sūtīt uz VTPCNRCLV, Kuldīga TPCNRCLV, Rēzekne TPCNRCLV. Tieši saistē klientu portālā jāielogojas ar e-parakstu, jāaizpilda pieteikums un jāpievieno dokumenti, kad pienāks jūsu kārta, saņemsiet uzaicinājumu vai adresē e-pastā vai papastu tiks nosūtīts. Arī saraksts ar pakalpojumu sniedzējiem. Informējiet VTPC par savu izvēlēto pakalpojumu sniedzēju pēc uzaicinājuma jāsazinās ar VTPC vai pakalpojumu sniedzēju jāpiesakās uz vizīti pie tehniskā ortopēda vizītes laikā tiks veikti. Mērījumi var tikt veikts atlējums vai 3D skenēšana izvērtēs stāju, kūstības, deformācijas pārrunās ortozes lietošanu ikdienā jūs varēsiet izvēlēties arī ortozes izskatu krāsu materiālus polsterējumu. Ortoze tiek izgatavota individuāli, izgatavošanas laiks var atšķirties atkarībā no sarežģītības materiāla nepieciešamajām locītavām speciālista noslodzes šajā posmā jūsu klātbūtne nav nepieciešama. Kad ortoze gatava, jāierodas uz pielēkošanu speciālists pārbaudīs, vai ortoze der pielāgos stiprinājumus un kustību apjomu pārliecinās, ka nav diskomforta, ja nepieciešams, ortoze tiks korrigēta. Ortoze jāsaņem personīgi. Saņemot ortozi, jūs saņemsiet informāciju par pareizu lietošanu, valkāšanas ilgumu, kopšanu, rīcību. Ja rodas sāpes vai diskomforts, tiks noslēgts līgums sastādīts. Pieņemšanas nodošanas akts par ortozi jāveic valsts noteikta iemaksa 7,11 pieaugušajiem 1,42 bērniem no iemaksas var atbrīvot, ja ir trūcīgas mājasaimniecības statuss persona atrodas. Sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē dzīves vieta reģistrēta ārstniecības iestādē persona atrodas ieslodzījumā nepieciešams uzrādīt attiecīgu izziņu.